Να σου πω κάτι, αυτό είναι το τραγούδι που θα πάει στη Eurovision.
Και που έχει κάνει λογοκλοπή τον περίφημο
το
τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα.
Εμένα ξέρεις ήταν από τα πρώτα λογάκια που έλεγε ο μικρός μου. Το τα-τα-τα-τα.
Και άμα δεν είναι το τα-τα-τα.
Δεν είπε ούτε μαμά ούτε μπαμπά, είπε τα-τα-τα. Πατάτα, η πρώτη λέξη, αυτό είναι το μαράζι.
Γιατί
η πρώτη λέξη ήταν πατάτα. Αλήθεια το λέω, ναι.
Οι άλλοι μπορούν να πούν το λα-λα-λα. Όχι Λαλαλάντ, άλλο, καμία σχέση.
Πάλι καλά που η Φρούτσα μαζεύτηκε λίγο, είπε λέω και καμιά βλακεία. Πάλι καλά, γιατί.
Γιατί
σηκωθήκανε και τα τσιμέντα πια. Ότι κλέψανε, λέει, το τατά με τον άλλον, εντάξει. Λοιπόν, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή Τρίτη να έχουμε σήμερα.
Τρίτη και 12.
Εντάξει.
Τη γλιτώσαμε παραμύθι.
Τετάρτη και 13 δεν έχουμε.
Τρίτη και 12. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Στους 91,6 105,8. Ο λατρεμένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης στους ήχους. Φροντίζει να φτάνει η φωνή μας, οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Αθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο οι φωνές μας, και οι μουσικές της Ήρας Πανανίδου, ναι, με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9, και το τα-τα-τα της Μαρίνα Σάτι. Η Γιάννα Αρφάνη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, γενική διευθύντρια της εκπομπής.
Καπετάνισσα. Αρχηγίνα. Ναι.
Ελάτε να περάσουμε στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, με τα μηνύματά σας. Πρώτο. Με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε. Ναι. Κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, ό,τι θέλετε.
Δεν ας παρεξηγήσουμε.
Όχι, όχι. Ναι. Δεν θυμώνουμε εμείς. Ναι. Πρώτο, κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και, και η καλημέρα σας. Το στέλνετε στο 54-160.
Πρωινές διαδρομές είναι η σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές. Στην αναζήτηση θα πληκτρολογήσετε ή με ελληνικά ή με λατινικά. Προσέξτε, εκεί που είμαστε οι πολλοί, έτσι. Γιατί υπάρχει η ομάδα που είναι λέει, και η σελίδα που είναι πολλοί. Εκεί που είμαστε οι πολλοί, κάνει το like. Και τα λέμε και από εκεί με μηνύματα, με inbox ή DM που λένε στο Instagram, στο Insta. Απευθείας, καλημέρες, σχόλια κλπ. Πρώτο πρόγραμμα, σελίδα του πρώτου προγράμματος και παρουσία στο X, στο Χ, στο πρώην Twitter, πρώην διαδρομές.
TikTok δεν έχουμε κάνει ακόμα.
TikTok δεν είπαμε, δεν έχουμε κάνει δυστυχώς.
Το λέω τίποτα. Γινόμαστε
ρεζίλοι.
Κάθε πρωί, τέλος πάντων.
Γινόμαστε ρεζίλοι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι ξεχωρίζει από την επικαιρότητα και τι έχει σήμερα. Γιατί εσύ τα παρακολουθείς αυτά πολύ κοντά. Εγώ είμαι, ξέρεις, ένας απλός και ταπεινός εργάτης.
Ταπεινέ μου εργάτη
και τη ενημέρωση.
Απλέ ταπεινέ μου εργάτη.
Ξεκινά τα χειρουργία σήμερα.
Ναι, έχουμε τα πρώτα απογευματινά σε δύο νοσοκομεία.
150 λέει θα είναι γενικά οι κλινικές που θα συμμετάσχουν στα πρόγραμματα
γιατί
7 νοσοκομεία λένε όχι δεν
γιατί
μπορούμε.
Γιατί θυμάσαι τις ενστάσεις των γιατρών, ναι, οι οποίοι τι έλεγαν, μα δεν έχουμε κρεβάτια, δεν έχουμε προσωπικό, φαίνεται ότι σιγά σιγά μπαίνει σε κίνηση.
Μπαίνει σε κίνηση, θα δούμε.
Διαδικασία. Και ξέρεις, θα κριθεί και εκ του αποτελέσματος τι θα γίνει με τη λίστα των χειρουργείων τα οποία εκκρεμούν.
Πάντα εκ του αποτελέσματος. Πάντα. Λοιπόν, αυτή την ώρα διαβάζουμε στο earthnews.gr, έτσι, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας εδώ τα διαδικτυακά. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα συμφόρησης στη Βασιλή Σοφίας λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου και έχουμε και σοβαρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Διαβάζω από το earthnews.gr. Ναι, τώρα πριν από δύο λεπτά η είδηση. Αυξημένη κίνηση στην Βασιλή Σοφίας από το ύψος της συμβολής της με την Οδό Κοκαλή στο ρεύμα προς Κηφισιά λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου. Στην Αττική Οδό καθυστερείς 5 με 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία, 5 έως 10 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας.
Φαντάσου την εικόνα που θα έχουμε κατά τις 9, που έχουμε και την αναλυτική ενημέρωσή μας για την
κίνηση. Από τον κύριο Κίμων.
Βέβαια. Ο Κηφισός και ο Κηφισός έχει αρχίσει να φορτώνει όπως καταλαβαίνεις. Είναι η ώρα που αρχίζει η κίνηση. Ιδιαίτερα στο ρεύμα ανόδου και στην κάθοδο έχουν αρχίσει κάποια προβλήματα. Αλλά νομίζω σε μισή ώρα περίπου, βέβαια, στην άνοδο είναι. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα. Ξεκινάει, βέβαια, ξεκινάει πριν από το Εγάλαιο και φτάνει περίπου στο ύψος της Σαχαρνών, στο ρεύμα ανόδου. Επιμένω προς την Αττική Οδό. Στην κάθοδο είναι καλύτερα τα πράγματα.
Να σου πω, επειδή εσύ τα παρακολουθείς, είχαμε πρεμιέρα, πώς το πω τώρα, προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές χτες.
Ναι, βέβαια.
Με ομιλία Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Έκοψε την κορδέλα, μπορούμε να το πούμε, της ευρωεκλογικής.
Και με μια ατάκα του τύπου όποιος κάβει το λάκκο του άλλου πέφτει ο ίδιος μέσα.
Ακριβώς. Πώς θα θυμάσαι όλα ακόμα.
Κάπως το είπε. Κάτσε, κάπως το είπε. Το έχει Γιάννα έτοιμο.
Ο αρχηγός όμως έχει φέρεται σηκώσει δικό του μπαϊράκι και δεν συμφωνεί σε όλα με τον παλιό. ίσως γιατί έχει να σηκώσει το δικό του σταυρό με όσα ανακαλύπτονται για τα οικονομικά του. Γιατί όπως φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, έφτιαξαν το 2016 ένα νόμο εναντίον του Μητσοτάκη.
Όχι, 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 όχι. Μην κλείνεις, άλλο σου λέω, να κλείσεις το δικό μου μικρόφωνο. Δώσε, 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 έγινε μπέρδεμα. Βάλτε από την αρχή να το ακούσουμε, γιατί έγινε μπέρδεμα. Πάμε από την αρχή να ακούσουμε τον
Πρωθυπουργό, γιατί εγώ
τον μπέρδεψα εγώ.
Αναφέρεται στον οποίο ελέγχεται ο κ. Ναι. Κασελάκης, σου έχω και τις απαντήσεις του κ. Κασελάκη.
Για πάμε. Πάμε να
αρχίσουμε. Ο αρχηγός όμως έχει φέρεται σηκώσει δικό του μπαϊράκι και δεν συμφωνεί σε όλα με τον παλιό. Ίσως γιατί έχει να σηκώσει το δικό του σταυρό με όσα ανακαλύπτονται για τα οικονομικά του. Γιατί όπως φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, έφτιαξαν το 2016 ένα νόμο εναντίον του Μητσοτάκη, αλλά τελικά αυτό στρίμωξε τον Κασελάκη.
Τώρα εδώ που τα λέμε, δεν λες ότι είναι.
Ότι έχει, αν έχει εταιρείες
στο εξωτερικό, κάτι που απαγορεύει ρητά ισχύουσα διάταξη. Θυμίζω διάταξη που ψηφίστηκε το 2016 από το ΣΥΡΙΖΑ και εκείνος πώς απαντά, λέγοντας ότι θα ρωτήσει τους δικηγόρους του. Όμως στο μεταξύ, προσέξτε, οι εταιρείες αυτές δανείζουν το κόμμα τους. Βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα.
Τώρα θα το ξαναπώ εδώ που τα λέμε.
Βέβαια αυτό που απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ,
ναι,
θυμάσαι, μας το είχε πει και η εκπρόσωπος, η νέα εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Κεχαγιά, μιλούσαμε την Παρασκευή, είναι ότι ο κύριος Κασελάκης εξελέγει πρόεδρος του κόμματος το 2023.
Ναι.
Ακόμη δηλώσεις πόθεν έσχεζε το 2023 δεν έχουν υποβάλει, ακόμη το για το 2022 δεν έχουν υποβάλει.
Ναι.
Όταν θα έρθει η σειρά του, θα καταθέσει τη δήλωση για το πόθεν έσχεζε.
Αυτό είναι λίγο, πετάω την μπάλα στην εξέδρα νομίζω εγώ. Λέω τώρα εγώ, με κάθε σεβασμό.
Έχω την αίσθηση ότι τυπικά έχουν δίκιο και.
Τώρα στο τυπικό θα μείνουμε στο ουσιαστικό.
Αναφέρατε και σε ένα κενό που οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει στον νόμο, γιατί ο κ. Κασελάκης είναι εξοκοινοβουλευτικός πρόεδρος κόμματος. Νομίζω βέβαια ότι το ηθικό εδώ είναι να μας ενημερώσει αναλυτικά. Η πλευρά Κασελάκη τώρα, σου λέω για την επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι.
Η πλευρά Κασελάκη τώρα, τι είναι αυτό οι άνθρωποι που είναι δίπλα στον κύριο Κασελάκη, το οποίο λένε μεταξύ άλλων, εκτός από αυτά που λέει η επίσημη ανακοίνωση, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και φοβάται, γι' αυτό ασχολείται με την περιουσία, με τις επιχειρήσεις του κύριου Κασελάκη.
Δηλαδή,
υπάρχει κυλιόμενη
τώρα,
που.
Κάτσε τώρα, γιατί εγώ τώρα με έκαψες. Τώρα με έκαψες. Δηλαδή, αν θυμάμαι από τις δημοσκοπήσεις που βλέπω κάθε εβδομάδα να βγαίνουν, η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ είναι από 15 μέχρι 20 μονάδες.
Καλά θυμάσαι.
Θυμάμαι καλά. Ναι. Άρα, τι ακριβώς φοβάται ο Μητσοτάκης?
Εγώ ακούγοντας υποψιώστηκα ότι υπάρχουν κάποιες κυλιόμενες, οποίες θα τις δούμε κάποια
στιγμή. Έχει κάνει άλμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Που δείχνουν ότι έχει κάνει άλμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει, okay.
Τι να σου πω. Ξέρω. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις να δούμε μπροστά μας. Το σίγουρο είναι ότι η μάχη για τη δεύτερη-τρίτη θέση έχει ξεκινήσει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεκινήσει και μου φαίνεται ότι έτσι θα πάμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Το διακύβευμα για αυτά τα δύο κόμματα θα είναι αυτό. Ποιο θα είναι δεύτερο?
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έχει ενδιαφέρον, έχει ένα ενδιαφέρον. Κατά τα λοιπά.
Την εξεταστική είχαμε χθες.
Κατά λοιπά. Ναι, και σήμερα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι βλέπω, θα καταθέσει το πόρισμα
στον Άριο Πάγο.
Στον Άριο Πάγο.
Στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου.
Ο κύριος Κόκαλης.
Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης.
Βασίλη.
Γιατί έχουμε και τον κύριο Πέτρο Κόκαλη με το κόμμα, γι' αυτό με μπερδευτούμε, γι' αυτό τα λέω εγώ. Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης.
Και τον Σοκράτη τον Κόκαλη θα.
Όχι πια.
Μην πετά,
όχι πια, δεν πάω τόσο πίσω. Δεν πάω τόσο πίσω. Σε υψηλούς τόνους πάντως συνεδρίαση. Σε πολύ υψηλούς τόνους συνεδρίαση, γιατί παρενέβη η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Πώς ακριβώς, κάτι. Έχεις ένα ντοκουμέντο, λέει, έτοιμο να ακούσω. Τι έγινε χτες? Λίγο, δώσε μου λίγο πόνο.
Προσπαθείτε να μην ακουστώ, γιατί στρέφομαι εναντίον σας με αίτηση εξαίρεσή σας, διότι αυτό το οποίο επιχειρείτε είναι το μπάζωμα των ποινικών ευθυνών.
Αυτά είναι, δηλαδή ωραία, ωραία πράγματα.
Ωραία ατμόσφαιρα. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει, και επί της ουσίας πάντως η εξεταστική, μια από τα ίδια είχαμε. Τι είναι αυτό δηλαδή? Όσα κόμματα συμμετείχαν, τόσα διαφορετικά πορίσματα έχουμε.
Μάλιστα.
Αυτό που λένε πια αυτοί που ασκούν κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εξεταστικές επιτροπές.
Ναι.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να συμμετέχει. Θυμάσαι ότι ήταν και ο καυγάς όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες της εξεταστικής. Για ποιο λόγο μπορεί η κυρία Κωνσταντοπούλου να συμμετέχει εκπροσωπώντας το κόμμα τους, αλλά επειδή είναι δικηγόρος των οικογενειών, των θυμάτων των τεμπών, κάποιων από τις οικογένειες των θυμάτων των τεμπών, δεν μπορεί.
Ναι.
Μα η κυρία Κωνσταντοπούλου επέμενε να συμμετέχει στις διαδικές εξεταστικής. Ο κύριος Μαρκόπουλος έλεγε ότι μπορείς να παρακολουθήσεις αλλά όχι να παρεμβαίνεις. Και γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Τους πολύ πολύ υψηλούς τόνους.
Μάλιστα, κατά τα άλλα, κάθε κόμμα και πόρισμα που λέγει η Καθημερινή
ναι,
σήμερα.
Ναι.
Λοιπόν, κοίτα, εσύ τα παρακολουθείς τα πολιτικά, το ξέρω, είσαι πάνω ακριβώς.
Δεν αφήνεις να παίρνεις τίποτα.
Και καλά κάνεις, δεν το
σωστό. Χάνω τόνο, τα χάνω τελεία ακόμα.
Με ενημερώνεις και εμένα, είναι αλήθεια αυτό. Εγώ τώρα βλέπω δύο άλλα πράγματα, τα οποία μου έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
Για πες μου.
Θέλω να σου το πω. Δύο ειδήσεις που το βλέπω επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, έτσι να είμαι ειλικρινής. Το πρώτο είναι ότι βλέπω ότι έχουμε άνοδο στο λεγόμενο ακριβό τουρισμό. Παρατηρείται, λέει, αύξηση των κρατήσεων σε βίλες και σε μπουτίκ ξενοδοχεία. Με εξαίρεση μέχρι στιγμής τους πολύ δημοφιλείς προορισμούς όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη. Δηλαδή, όπου ο υπερτουρισμός έχει κάνει ζημιά μεγάλη εκεί, έτσι. Okay.
Και είναι και βεβαίως αυτό που συνέβη το προηγούμενο καλοκαίρι. Γιατί αυτή την εικόνα είχαμε και το προηγούμενο καλοκαίρι. Ότι γέμισαν προορισμοί άλλοι,
ναι.
Αλλά αυτοί οι πολύ ακριβοί, οι πολύ κοσμικοί προορισμοί δεν πήγαν και τόσο καλά.
Πάντως τα μπουτίκ ξενοδοχεία, λέει, όχι σε αυτές τις δύο περιοχές, γενικά
ναι.
Σκίζουν φέτος ό,τι έχουν κρατήσει. Να το δούμε, καλό έχει
αυτό.
Το ενδιαφέρον. Ναι. Και
ναι,
η αλήθεια είναι ότι και η καμπάνια της χώρας μας το τελευταίο διάστημα. Όχι μόνο η επίσημη κρατική καμπάνια, το ξεκαθαρίζω, αλλά και όλες οι υπόλοιπες που γίνονται από ξενοδόχους, παραγωγούς, ανθρώπους που δραστηριοποιούνται, κάνουν δουλειές στο εξωτερικό κλπ. Έχουν ανεβάσει τον πύχη. Έτσι, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό.
Και εδώ που τα λέμε, να μην υπερτουριστικοποιούνται κάποιες περιοχές
ναι.
Και κάποιες να μένουν.
Ναι.
Να υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο διαμοιράζεται ο τουρισμός. Μάλλον καλό μπορεί να το πει.
Ναι.
Το βασικό είναι να έχει σχέδιο για τον τουρισμό.
Ναι, ναι,
από τη
ναι.
στιγμή που πρόκειται πια για τη βαριά
κάτι τέτοιο
μας.
Θέλει να πει και η Μαρίνα Εσάτη. Όχι, αυτή που κάνανε το βίντεο κλιπ τη Μαρίνα. Κάτι
ναι.
τέτοιο θέλει να πούνε.
Ναι.
Έτσι τρολάροντας και σατυρίζοντας το Greek Τζατζίκι.
Πολλοί είπαν ότι του θύμιζε μπόλιγο το πάντω. Έχω να σου πω το βίντεο
κλιπ.
Καλά. Μέχρι να πάει στη Eurovision και μέχρι
δεν ξέρω,
επίσημα,
από χωριό,
να διαγωνιστούμε.
Δεν ξέρω, αυτά τα λέτε εσείς οι δραματιζούμενοι. Εσύ ως Κόκος, εσείς ασχολείστε με αυτά. Η Έλενα Κρήτα, εσείς ασχολείστε.
Με κουράζει
όλα. Εμείς που είμαστε αγράμματοι δεν...
Εμένα με κουράζει αυτή η συζήτηση.
Ναι.
Μια συμμετοχή στη Eurovision είναι, αν πάνε παιδιά, θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, ναι. αν είναι καλή ή όχι.
Κάτσε, αυτά τα λέμε εμείς Η ταπεινή. Εσείς, ρε παιδί μου, λέω, οι εγγράμματοι διανοούμενοι. Πλάκα κάνω τώρα. Μοιράζομαι το αυτό.
Σε κοιτάω, εγώ δεν
ναι. Οι εγγράμματοι. Διάβαζα τον κύριο Κόκο. Στο... Ο κύριος Κόκος δεν ήταν ο πολύς στο ποτάμι κάποτε. Ο,
ναι.
ο διανοούμενος.
Ναι,
ο...
Μα και διάφοροι άλλοι.
Έχει γράψει πραγματεία για την Eurovision.
Και διάφοροι άλλοι ασχολούνται με
και
το
και διάφοροι άλλοι. Η Έλληνα ναι. Κρήτα.
Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ηλικιακός ο διαχωρισμός αυτών που αρέσει και δεν αρέσει.
Στους
μεγαλούτσικους.
Οι συντεμένοι θέλουν, δεν. Τους αρέσει.
Συντεμένοι, όχι,
το
οι συντεμένοι δεν τους αρέσει. Οι νεότερες ηλικίες νομίζω
ότι
τους κάνει περισσότερο
γέλιο. Ο Σκόκος και η Ακρίτα είναι νεότερες ηλικίες. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πάω πάσο για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Οι άνθρωποι, νέα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω τώρα το άλλο που ήθελα να πω. Είναι ότι τα κορίτσια έχουν πάθος με το Photoshop, είναι η αλήθεια, στα Instagram και στα Facebook και στα social media γενικά. Γίνεται ο κακός χαμός, υπάρχουν νομίζω περισσότερες εφαρμογές για Photoshop, για δηλαδή, πώς το λέμε, διαχείριση φωτογραφιών.
Από ό,τι όλες οι άλλες.
Από ό,τι το σύνολο όλων των υπολείπων. Δηλαδή βάλε όλες τις άλλες βαλιαζές.
Κάπου αλλού θέλεις να το πας.
Θέλω να πω ότι ακόμη και η πριγκίπισσα, η Kate Middleton, και εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο. Στην πρώτη φωτογραφία που έδωσε μετά την νοσηλεία της, που είναι με τα παιδάκια της για την μέρα της μητέρας, το Photoshop έχει λειτουργήσει δραστικά σε τέτοιο βαθμό ώστε τα μεγαλύτερα πρακτορία του κόσμου να αποσύρουν τη φωτογραφία ως fake. Και αυτό όσα χρόνια εγώ θυμάμαι στην καριέρα μου, δεν το έχω ξαναδεί.
Και να σου πω, με όσα έχουν προκύψει, είναι και εξαιρετικά στενάχωρο το θέμα.
Η ίδια η Kate ανέλαβε την ευθύνη
ναι.
για αυτό το οποίο
συνέβη. Λέγοντας πειραματίζομαι στο Photoshop.
Πειραματίζομαι, εντάξει, τώρα... οι πάντες αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι το θέμα εάν έχει πειράξει την μπουκλίτσα της κόρης της ή το πουλοβεράκι του γιού της ή εν πάση περιπτώσει τη δική της ας πούμε στάση σε ό,τι αφορά το πώς
κάθεται. Κάτι άλλο ήθελε να
κάτι εκτάξει. Άλλο είναι το ότι θέμα
είναι καλά,
που φοβούνται
είναι... Ακριβώς.
Αν είναι ακριβώς τόσο καλά όσο εμφανίζεται στη φωτογραφία.
Μα και γι' αυτό λέω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά στενάχωρο θέμα τελικά.
Ναι. Πολύ στενόχωρο, πραγματικά και... μείζον θέμα ηθικής τάξης τελικά όπως εξελίχθηκε θέλω να πω εγώ. Τώρα, δύο ειδήσεις λέω, που μου κάνουν εντύπωση είναι αυτές για τον τουρισμό που ανεβαίνει ο πύχης. αυτό το παγκόσμιο σκάνδαλο που προκάλεσε η φωτογραφία της Kate Middleton και βέβαια σε ό,τι αφορά τα δικά μας, ένα φαινόμενο το οποίο, Μαρία, θυμάσαι, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και εδώ στην εκπομπή και εκτός εκπομπής κλπ. Και δυστυχώς επανέρχεται με τον πιο δραματικό τρόπο, είναι το φαινόμενο της οχλοκρατίας.
Και το είδαμε στη Θεσσαλονίκη.
Το οποίο είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Το είπαμε και
χτες. Το είδαμε βέβαια με τα επεισόδια που είχαμε, όχι μόνο τα βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακή, ναι, που μία παρέα ξεκίνησε από 4-5 νεαρούς, επιτέθηκαν φραστικά σε ένα ζευγάρι, σε δύο τρανς παιδιά, τα οποία κυκλοφορούσαν στην πλατεία Αριστοτέλους. Οι τέσσερις πολύ γρήγορα γίναν περισσότεροι. Η φραστική επίθεση προχώρησε περίπου και σε φραστικό λεκτικό λιντζάρισμα, αν όχι σε λιντζάρισμα. Και είχαμε και δεύτερο επεισόδιο, την επόμενη μέρα, που είχαμε ένα συλλαλητήριο κατά της ομοφοβίας. Και εκεί είχαμε πάλι κάποιους θερμόαιμους, οι οποίοι ανέβασαν τους τόνους, έφτασαν μέχρι έξω από τον κινηματογράφο Ολύμπιο, που ήταν το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, και επιτέθηκαν λεκτικά στον κύριο Κασελάκη, επιτέθηκαν και σε έναν από τους αστυνομικούς της συνοδείας του.
Ναι. Έτσι.
Τυπώντας τον με ένα κράνος.
Έτσι είναι. Βλέπω τώρα το εξής. Επειδή άνοιξε το κεφάλαιο τρανς. Δηλαδή. Εντάξει, για οχλοκρατία μιλάμε, για αυτά τα φαινόμενα που και εδώ στην Αθήνα έχουμε ζήσει και παλιότερα στα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, με το χειρότερο τρόπο είχαν εκφραστεί οι περίφημοι δίθεν εντός εκτός εισαγωγικών αγανακτισμένοι κλπ. Θεός να βάλει το χέρι του να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα, έτσι, δηλαδή να μην οδηγηθούμε πάλι στην εξαχρίωση των δημοκρατικών μας ηθών και της λειτουργίας της ίδιας κοινωνίας, διότι εντάξει, φτύσαμε αίμα για να... Πάμε δύο βηματάκια μπροστά τον πολιτικό μας πολιτισμό. Με τις...
Και μόνο για πιστοδρόμους μπορούμε να μιλήσουμε. Επική είναι ο όρος.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών γενικώς και της ισότητας στον γάμο, όπως λένε. Γιατί...
Όπως ήταν και ο νόμος. Πέρασε και πολύ συζητήθηκε. Ναι.
Διαβάζω σήμερα και όλες αυτές τις μέρες γενικά, ιδιαίτερα στα λεγόμενα... Να το πω κεντροδεξιά site, το λέω σωστά. Δηλαδή, όχι στα ειδησογραφικά, στα blogs αυτά τα.
Που έχουν αρθρογραφία κυρίως. Έχουν σχόλιο, ναι, αρθρογραφία κυρίως.
Και τα νεοδημοκρατικά, πώς θα το πω.
Ναι.
Να το πω έτσι, ναι.
Ναι.
Ότι υπάρχει ένα θέμα, σοβαρό όμως θέμα, να πάει λίγο πίσω αυτή η ιστορία. Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις τις δημόσιες. Διότι παρατηρείται στις δημοσκοπήσεις, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον των ευρωεκλογών, το συγκεκριμένο θέμα δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Δεν βοηθάει
έχει
πολύ.
Προκαλέσει, είχε και έχει προκαλέσει μεγάλη διαίρεση, ναι, στην ελληνική κοινωνία. Μήπως είναι λίγο αργά, Βασίλη, τώρα.
Δεν ξέρω.
Δηλαδή, εδώ, εάν αυτές είναι οι σκέψεις, δικαιώνονται αυτοί που έλεγαν «Μα γιατί να μην έρθει το νομοσχέδιο να συζητηθεί μετά τις ευρωεκλογές». Βέβαια, όπως έχουμε δεκάδες φορές πει από την εκπομπή, τα κοινωνικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι θέμα πλειοψηφίας.
Ναι.
Αυτά τα προβλήματα πρέπει να λύνονται και μάλιστα χωρίς να υπολογίζει κάποιος το πολιτικό κόστος. Αλλά φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολιτικό κόστος από αυτό το νομοσχέδιο.
Ναι.
Και κάποια κόμματα στα δεξιά.
Ορατό
της,
και διακριτό.
Ακριβώς. Και κάποια κόμματα στα δεξιά της έχουν όφελος. Μόνο όφελος.
Ωραία, άντε να το πω, επειδή τώρα με τσιγκλάς. Το λέω και πάμε για μουσική ανάσα.
Πες το.
Στην Πορτογαλία, το ξαναπώ, είδες τι έγινε. Εκεί είχαμε ένα ακροδεξιό κόμμα το οποίο ξεκίνησε με την πρωτοβουλία ενός τύπου τηλεσχολιαστή. Μιλούσε λίγο για μπάλα, λίγο. Δεν θέλω να πω Τάκη Τσουκαλά, ούτε ο άλλο, πώς τον λένε, πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ο Παουτζής, πώς τον λένε, ρε φίλε, μπαζί
το. Το χελάκι, όπως
και. Όχι το, ποιο χελάκι. Ρε, ο χελάκι είναι συνάδελφός μας, σοβαρός. Τι λες τώρα. Εγώ σου λέω για Τάκη Τσουκαλά, για οπαδικούς τέτοιους. Δύο τέτοιοι τύποι ήταν που το ξεκινήσανε. Ένας έκανε τον αρχηγό και ο άλλος το βοηθό του. Πήραν το 1%, μετά στις επόμενες εκλογές πήραν το 7% και τώρα φτάσαν το 20%. Επενδύοντας στο λαϊκισμό, την ισλαμοφοβία, τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα.
Το
αυτό, ναι, όλη αυτή η ατζέντα, την οποία το δημοκρατικό τόξο την έχει παρατήσει με προνομιακό τρόπο στους ακραίους και τους ψεκασμένους.
Την έχει εκχωρήσει και κυριολεκτικά.
Εννοείται,
την έχει.
Εννοείται.
Όλη αυτή την ατζέντα και τις λύσεις που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι εύκολες, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε.
Ακριβώς. Ναι, εδώ υπάρχει ταμπού και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, και επειδή βλέπεις κάποιες κινήσεις ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση Βελόπουλου, καταγράφονται δημοσκοπικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, Υπάρχει, δεν θέλω να πω μια ανησυχία, αλλά ένας προβληματισμός. Έτσι.
Γιατί μην ξεχνάς ότι οι ευρωεκλογές προσφέρονται γι' αυτό. Η χαλαρή ψήφος και η έλλειψη ανταγωνισμού ουσιαστικά για τη Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα, ενθαρρύνει αυτή τη χαλαρή ψήφο.
Ναι. Λοιπόν, αυτά.
Δεν το αντιμετωπίσω, κύριε Κοσμητσοτάκη. Τώρα γι' αυτό που έλεγες τώρα για διάφορους ασήμαντους. Οι οποίοι επιδιώκουν πολιτικά ωφέλη σε διάφορες χώρες. Να σου θυμίσω τον πρόεδρο της Αργεντινής, το Μιλέι.
Τι, δεν άκουσα.
Αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στην Πορτογαλία είναι αυτό που συνέβη στην Αργεντινή. Ναι. Ένας τύπος, ο λίγων ηθοποιός.
Καλά, αυτό είναι νούμερο, δεν είναι.
Ακριβώς. Όπου έχουμε τέτοιες προσωπικότητες, για κάποιο λόγο ενθαρρύνονται από την κάλπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Prophet was alive and current days amongst you and I. You think they would view life like you and I do, or would they sit and contemplate on why do we live this way, act and behave this way? We still living primitive today, cause the peace of the destination in war can't be the way. There's no way. So people, just be a woman, be a man, realize that you can change the world by changing yourself, and understand that we all just the same. So when I count to three, let's change. Time for grand philosophy. I'll barely keep my head above.
Να σε καλά, ρε Γιάννη Πρίντεζη, που με ξεκολλάς.
Ναι,
είναι ο φοβερός και τρομερός Ραπτόπουλος. Αυτό το αστέρι πάνω του σχολιασμού.
Θα τους δούμε δίδυμο, δηλαδή, φαντάζομαι. Να το κάνω.
Κωστής, ο Κωστής.
Να το κάνω εικόνα.
Όχι.
Σου καλά, Ραπτόπουλος.
Όχι, μην το λες.
Το παρακάνω πρωί-πρωί.
Λίσα το
κάνεις.
Λίσα το κάνεις. Λοιπόν, να σου πω.
Το μαζεύω.
Ναι, μάζεψε το. Η ώρα είναι 8:30. Πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έτσι, επιγραμματικά, να ξεκινήσω εγώ με την Καθημερινή, που έχει κύριο τίτλο «Οι ροές πιέζουν τη Νότια Κρήτη». Περίπου 300 αφίξεις μεταναστών, λέει, το Σαββατοκύριακο, 1500 στο τρίμηνο. Επίσης διαβάζω υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στην τελική ευθεία για το πράσινο φως. Την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να κλείσει ένα παράθυρο στα πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
Εγώ περνώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα, κυβερνητικό παζάρι για το δώρο Πάσχα. Να ζητούνται κονδύλια για το επίδομα. Θυμάσαι που λέγαμε χθες. Μου λέγες.
Δεν νομίζω.
Ναι, μήπως το ξεχάσω. Δεύτερο θέμα από Τα Νέα, από τη Θεσσαλονίκη σήματα κινδύνου. Τι μηνύματα στέλνουν τα ακραία φαινόμενα των τελευταίων ωρών με τις επιθέσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ, του Στέφανου Κασελάκη και αστυνομικών, και τι καμπανάκια χτυπούν για την κοινωνία. Και ακόμα έχει διάφορα πράγματα για τα τελετή απονομή των Όσκαρ, διάφορες σκηνές, στιγμιότυπα. 7 πράγματα που δεν έδειξαν οι κάμερες. Αυτός είναι ο τίτλος.
Πολύ ωραία. Η Εφημερίδα των Συντακτών έχει κύριο τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διασύρει την κυβέρνηση». Το ογκώδες πόρισμα συνδέει ρητά την ανυπαρξία συστημάτων ασφαλείας με τη μετοπική σύγκρουση στα Τέμπη. Νέο SOS από μηχανοδηγούς. Πόρισμα Νέας Δημοκρατίας και κατάθεση Καραμανλή στην εξεταστική. Φταίνε τα ανθρώπινα λάθη και οι παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κακουργηματική δίωξη σε 23 στελέχη εργοσέ κοινοπραξίας για τη σύμβαση 7-17.
Εφημερίδα Δημοκρατία, το ίδιο θέμα πρωταγωνιστεί. Πάνδημο έτοιμα για άρση ασυλίας. Οργή στην κοινωνία για το κουκούλωμα των Ντεμπών. Η εξεταστική της ντροπής και της συγκάλυψης έριξε αυλέ με επεισοδιακό τρόπο. Φουντώνει το κίνημα των υπογραφών κόντρα στις πολιτικές μεθοδεύσεις. Και ακόμη, στο ίδιο θέμα, παρέμβαση στους 8 μηχανοδηγών. Τα τρένα κινούνται στα τυφλά σε όλο το δίκτυο. Ένα χρόνο μετά το έγκλημα δεν έγινε τίποτα. Για το θέμα που χθες ήταν πρωτοσέλιδο στα Νέα, το συζητήσαν και με τον Κώστα Ντελέζο εμείς. Γι' αυτό είναι αυτή η αναφορά.
Ναι. Λοιπόν, η απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Ποιοι μπορούν σύνταξη σε 7 χρόνια νωρίτερα, με ένσημα πρώτου 93. Δικαιούχοι, λέει, 200.000 μητέρες ανηλίκων και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με βαρέα ένσημα. Και δόξασε την Ελλάδα με 4 Όσκαρ ο Λάνθιμος.
Μάλιστα. Η Αυγή. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στη δικαιοσύνη ο Καραμαλής. Την άρση ασυλίας του πρώην Υπουργού Μεταφορών, ώστε να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για τα αδικήματα παραλήψεως δεν απαιτείται νόμος περιευθύνησης υπουργών. Στο πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ εντοπίζονται ποινικές ευθύνες. Στέφανος Κασελάκης, δυναμώστε το αίτημα για δικαιοσύνη.
Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο 2896 προσλήψεως στο τέλος Μαρτίου και διαβάζω. Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα του 24 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2019.
Κόντρα νιους. Οργή στην κοινωνία για το πόρισμα, ντροπή της πλειοψηφίας. Πλυντήριο της κυβέρνησης, εξεταστική επιτροπή. Στους ευρωπαϊκούς θεσμούς καταφεύγουν οι συγγενείς των θυμάτων. Και εδώ αυτό είναι πρώτο θέμα.
Ο ριζοσπάστης. Κανείς δεν πρέπει να μείνει θεατής. Καμιά συμμετοχή στο ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Μεγάλο συλλαλητήριο του ΚΚΕ στο Σύνταγμα Κουτσούμπας. Σπάμε την ομερτά που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα άλλα κόμματα θέλουν να επιβάλλουν γύρω από την εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς πολέμους που μένονται στην περιοχή. Την εμπλοκή σε όλους τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Νομίζω ότι πήραμε μια γεύση.
Έχουμε νομίζω και
θέματα.
Το μανιφέστο.
Δεν το έχω εγώ μπροστά μου το μανιφέστο, το έχεις εσύ ηλεκτρονικά.
Το έχω μπροστά μου, μιλάει για το αυγό του Φιδιού. Ενώθηκαν, λέει, τα δύο άκρα της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς. Ναι. Πέτρος Παπάς, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση σε Κασελάκη, ήταν αναρχικές ομάδες. Έκαναν το ίδιο ακριβώς που έκαναν οι ακροδεξιές ομάδες το Σάββατο.
Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, τα οποία σχολιάζαμε. Μάλιστα, πήρατε μια γεύση λοιπόν για τα θέματα που πρωταγωνιστούν σήμερα στην επικαιρότητα. Να πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο για να ενημερωθούμε και για τα θέματα που έχουμε από την περιφέρεια.
Βεβαίως.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και το Θοδωρή Πηλιώτη από Τυχείο, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, Θοδωρή.
Γεια σου, Θοδωρή.
Καλημέρα από Τυχείο. Να ξεκινήσω όμως με αυτό που ενδιαφέρει έτσι ιδιαίτερα τους αγρότες της Λάρισας, με το νομικό πλαίσιο λοιπόν για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ό,τι αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο, που έθεσαν με κοινή υπουργική απόφαση υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης. Στην Κορινθία έως και τις 15 Μαρτίου θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις οι αγρότες των Δήμων για τις απώλειες που είχαν σε έγκυο κεφάλαιο, δηλαδή μηχανολογικό εξοπλισμό κλπ. Μέσω παραγωγής που καταστράφηκαν από την κακοκαιρία που εκεί χτύπησε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στην Ορεστιάδα, αντιδράσεις της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας Θράκης για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου ξεκινούν από σήμερα τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Στην Καστοριά πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πλήρους ανακαινισμένης παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου, παρουσία του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους και των Δωρητών. Πρόκειται για τα αδέρφια Αργύρη και Βάγγελο Μίλιο που ζουν στη Γερμανία και που μαζί με τη μητέρα τους Μαρία χρηματοδότησαν με 205.000 ευρώ την αναμόρφωση των χώρων της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου στη μνήμη του πατέρα τους Θανάση Μίλιου. Στη Μονεβασιά, το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Δήμο πραγματοποιεί δράση προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της περιοχής. Στις Σέρες έχουμε 10 έργα ιδιωτικού και 5 δημόσιου χαρακτήρα συνολικού κόστους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ που εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα Leader στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και σήμερα θα πραγματοποιηθεί η σχετική εκδήλωση ενημέρωση στο δικαιούχο στο διοικητήριο. Στα Ιωάννινα, αντιδράσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Ενητών για την απόφαση διακοπής της πρωινής πτήσης από Γιάννενα προς Αθήνα που θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιουνίου. Στην Ξάνθη είχαμε ένα δεύτερο ευνίδιο θάνατο μέσα σε λίγες μέρες για στέλεχος του στρατού Ξηράς. Έχασε χθες τη ζωή του 39χρονος αθηκολοχαγός μουσικός, ο οποίος υπηρετούσε στο 4ο σώμα στρατού. Φέρεται να κατέρευσε μετά την ολοκλήρωση αξονικής τομογραφίας πιθανόν από ανακοπή.
Μάλιστα.
Τα Χανιά, ποινή φυλάξης 5 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή και χωρίς δυνατότητα έφεσης επέβαλε το δικαστήριο σε 24χρονο που τα ξημερώματα της Παρασκευής πρωταγωνίστηκε σοβαρό περιστατικό ενδοικογενειακής βίας μεταξύ δύο αδερφών στο κρατήριο Χανίων. Και να κλείσω πάλι με τη Θεσσαλία, με επαρχή το Δήμο Κιλελέρ, ξεκινά σήμερα ένα πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων στις πλημμυροπαθείς περιοχές από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνεργασία με το κοινωνικό οργανισμό Συν Κοινό και φέρουν τον τίτλο Το Καραβάνι του Ήλιου με παραστάσεις σύγχρονου τσίρκου και θεάτρου δρόμου.
Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Street tonight, and the people they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shots of men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one.
wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four and you're
8 και 38 πρώτα λεπτά, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Πρωινές Διαδρομές, και ο φίλος μου ο Γρηγόρης από την Θεσσαλονίκη, νομίζω. Γρηγόρης ο Παδόπουλος, με διορθώνει, λέει αυτός ο τύπος που λέγαμε ο Ραπτόπουλος είναι Αριανός. Συγγνώμη, αδερφέ. Τώρα δεν έχω τώρα.
Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Δεν το παρακολουθώ.
Απέναντί μας το ωραίο χαμόγελο στον ήχο.
Χαρά Γιαννοπούλου, καλώς ήρθατε.
Και πάμε. Να πούμε μερικές καλημέρες στην Ευγενία, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τη Σπυριδούλα τον Απιώ, τον Αλέξο τον Μουχλή και τον Νίκο τον Καλία.
Και εγώ στον Γιώργο, στον Αβραάμ, στον άλλο Γιώργο, στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, την Τίνα, την Κατερίνα. Καλή σας ημέρα, περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Να πω ότι αυτή την ώρα στα προβλήματα που αναφέραμε στην κίνηση έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη Λεωφόρο Αθηνών. Αρκετά χιλιόμετρα η ταλαιπωρία από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Ναι. Προσοχή λοιπόν και σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι έχετε εναλλακτική όμως.
Ναι, είναι δύσκολο τα πράγματα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, σας λέγαμε για την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε χθες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία των Τεμπών.
Είχαμε πολύ, πολύ ψηλούς τόνους.
Όταν εισέβαλε, μπήκε στην.
Κυρίως ο Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Ελευθερίας.
Και. Ακούστηκαν, ας πούμε, πώς το πούμε τώρα.
Ζητώντας να έχει το λόγο.
Διάφορα.
Ναι.
Σκηνές ροκ. Για του λόγου του αληθές. Πάμε
να ακούσουμε. Μην προσπαθείτε να μην ακουστώ, γιατί στρέφομαι εναντίον σας με αίτηση εξαίρεσή σας, διότι αυτό το οποίο επιχειρείτε είναι το μπάζωμα των ποινικών ευθυνών. Επιχειρείτε να κλείσετε την Επιτροπή βία και γρήγορα.
Η επιστολή που στείλατε, κυρία Κωνσταντοπούλου, δίκην εξοδίκου, στον πρόεδρο της Βουλής δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην ομότητα. Κύριε Τσαυδαρίδη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Αυτό το οποίο γίνεται είναι αντικοινοβουλευτικό και θυμίζει άλλες εποχές. Έχετε δίκιο, παρακαλώ, θα σας δώσω το λόγο.
Θυμίζει γκρίζες εποχές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Κύριε Τσαυδαρίδη, συμπράτε.
Παρακαλώ.
Την υπόθαλψη
παρακαλώ.
Των υπετίων
κύριε
προσώπων.
Τίποτα,
θέλετε να
λέει,
παράσχετε
κύριε.
Αυτή τη στιγμή
κύριε
συνδρομή κύριε. Στον κύριο Καραμανλή, στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τριαντόπουλο.
Κύριε συνάδελφοι,
να μιλάτε ευπρεπώς. Να μιλάτε ευπρεπώς. Ελάτε μπροστά να τα πείτε αυτά και όχι ως πελταστής. Και όχι ως πελταστής.
Κύριε Τσαυδαρίδη, συνεχίστε σαν να μην υπάρχει, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Λοιπόν, αυτά. Ως πρόλογο. Ως πρόλογο, συγγνώμη.
Μια γεύση σας δώσαμε από αυτό που έγινε χθες στην Εξεταστική, που επικράτησε χθες στην Εξεταστική Επιτροπή.
Και ως πρόλογο στην κουβέντα που θα κάνουμε με τον πρόεδρο της Εξεταστικής, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ακούστηκε μέσα σε.
Αυτόν έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Διότι έχουμε την ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής. Είπαμε κάθε κόμμα και ένα πόρισμα.
9,8 πορίσματα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Υπάρχει έντονη αντιπαράθεση πολιτική. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, τα όσα συνέβησαν χθες, νομίζω. Έκλεισαν με τον χειρότερο τρόπο τις εργασίες μιας επιτροπής από την οποία ο ελληνικός λαός απαιτούσε απαντήσεις συγκεκριμένες και χειροπιαστές για το τι συνέβη εκείνη την μαύρη νύχτα που όλη η Ελλάδα βυθίστηκε στο πένθος.
Και όχι μόνο ο ελληνικός λαός, και η οικογένεια των θυμάτων.
Βέβαια.
Είναι σαφές ότι με τις χθεσινές αντικοινοβουλευτικές αφώς ενέργειες η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έδειξε κανέναν σεβασμό. Όλα αυτά ήταν προσχηματικά τα οποία έλεγε όλο αυτό το διάστημα. Κανέναν σεβασμό στη μνήμη των οικογενειών και των ανθρώπων αυτών που θέλανε να ακούσουν, να δουν τα πορίσματα, να πληροφορηθούν τις θέσεις των κομμάτων. Με παροξυσμική και εχθροπαθή προσέγγιση η κυρία Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να μπαχαλοποιήσει την Επιτροπή και είναι θλιβερό αυτό το πράγμα. Κάτι το οποίο, επειδή το είδαμε μέσα, έφερε τη δυσφορία σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς. Είναι κρίμα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, το να λες ότι είσαι με τις οικογένειες είναι κάτι εύκολο. Το θέμα είναι και να το αποδεικνύεις. Εσείς, κυρία Κωνσταντοπούλου, έκανε πραγματικά ένα σόου την βορυχίας και εμπορίου πόνου. Είναι κρίμα αυτό το οποίο επαναλαμβάνω και δυστυχώς δεν περιποιεί τιμή και για την ίδια και ως άνθρωπος και ως πολιτικό.
Αυτό τώρα είναι η μία πτυχή όλης αυτής της ιστορίας. Εάν
Όχι, δεν είναι η μία πτυχή, είναι η αντικειμενική πτυχή. Κανένας άλλος δεν έχει εισβάλει με τον τρόπο
αυτό. Όχι, λέω γενικά η περίπτωση Κωνσταντοπούλου.
Αναφέρομαι. Σε τέτοιου είδους επιτροπή θα μου επιτρέψετε και επειδή δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, οι συνάδελφοι έδειξαν μεγάλη υπομονή σε αυτή την χουλιγκανικού τύπου παρέμβαση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία ήταν ανεπίτρεπτη και επαναλαμβάνω.
Για όσους δεν το παρακολουθούν.
Για
όσους δεν το παρακολουθούν.
Δεν είναι κάτι το οποίο μοιράζεται.
Ναι.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου, να πούμε στους ακροατές μας όμως, ότι δεν μπορούσε να συμμετέχει στην επιτροπή αυτή, γιατί εκπροσωπεί την οικογένεια, τις οικογένειες μάλλον, έτσι δεν είναι. Έχει ένομο συμφέρον.
Είχε ένομο συμφέρον, ενδέχεται ακόμα και να, δεν ξέρουμε τη σχέση με τις οικογένειες, μπορεί να είναι μια πράξη μεταξύ δικηγόρου και οικογενειών, να έχει, είναι δικηγόρος τους, δεν μπορούσε να συμμετέχει και γι' αυτό το λόγο όχι μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίστηκε στην αρχή των συνεδριάσεών μας η εξαίρεσή της.
Απ' την άλλη υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα με την εξεταστική. Εδώ που τα λέμε. Τα διαφορετικά πορίσματα εδώ
επίσης,
που τα λέμε.
Θέλω να τονίσω και κάτι, επειδή ζητούσε την εξαίρεσή μου και προτάσεις των ΦΥΣ κατά του Προεδρείου και κατά εμένα της κυρίας Παπακώστα κτλ. Ούτε καν τον κανονισμό ως πρώην πρόεδρος της Βουλής δεν γνωρίζει και δεν γνωρίζει ότι δεν προβλέπονται τέτοιες διαδικασίες. Είναι σε γνώση, μάλλον το γνωρίζει και ήρθε να στήσει ένα σοου. Ξέρει ως πρώην πρόεδρος της Βουλής ότι δεν προβλέπονται διαδικασίες εξαίρεσης του Προεδρείου. Πολύ δε περισσότερο στην τελευταία συνεδρίαση.
Ελάτε όμως να περάσουμε στην ουσία.
Ναι, περάσουμε στην ουσία.
Είχε έρθει με σχέδιο να στήσει σοου, προφανώς, γιατί όπως θα θυμηθούμε και κάποιες άλλες παλιές θεωρίες, έχουμε και ευρωεκλογές να κερδίσουμε. Ναι. Κάποιοι άλλοι τα λέγανε αυτά. Και είναι κρίμα να το κάνει αυτό επάνω.
Ναι. Ελάτε να έρθουμε στην ουσία.
Και έρχεται η αντιπολίτευση και σε κατηγορεί ευθέως, σήμερα και μέσω του λεγόμενου αντιπολιτευόμενου τύπου, ότι κουκουλώνεται όλη αυτή την ιστορία και κυρίως τις ευθύνες του πρώην Υπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμανλή. Την ίδια στιγμή βλέπετε, νομίζω διαβάσατε την εφημερίδα των συνταχτών σήμερα, που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχωρεί σε κακουργηματικές διώξεις και μιλά για ποινικές ευθύνες υπουργών.
Η Εισαγγελία, καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προχωρεί σε κάτι κατά του κυρίου Καραμανλή. Δεύτερον, γιατί κάποιοι μύθοι πρέπει λίγο να απαντηθούν σε ένα ψύχρεμο περιβάλλον. Ακούμε γιατί δεν δώσαμε παράταση. Εξετάσαμε 40 μάρτυρες σε πάνω από 30 συνεδριάσεις. Ναι. Οι περισσότερες από αυτές 11 ώρες και 12 ώρες. Είναι από τα ρεκόρ τα οποία έχουν γίνει σε εξεταστικές. Το υλικό το οποίο συλλέξαμε, να ξέρετε, επειδή κάποιοι χρησιμοποιούν το ανακριτικό υλικό του εφετείου της Λάρισας, της Αγγελίας Εφετών Λάρισας που μας ήρθε, είναι πολύ λιγότερο από το υλικό που έχουμε συγκεντρώσει εμείς. Προφανώς κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους και θα συνεχίσουν να την κάνουν και καλά θα κάνουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Όμως η εξεταστική μας, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες της, είναι πιο μπροστά από την εισαγγελία εφετών. Άρα, ποια παράταση να δοθεί.
Άρα...
Έχουμε λοιπόν, τι να κάνουμε εμείς. Ακούστε να δείτε, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν και τις διαδικασίες. Να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Οι εξεταστικές είναι όργανα διερεύνησης ευθυνών πολιτικών. Δεν υποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και προφανώς θα αποφανθεί στην ώρα της. Δεύτερος μύθος. Δεν καλέσαμε, λέει, μάρτυρες. Ναι. Μα πώς δεν καλέσαμε μάρτυρες. Είχαμε κοντά στους 40 μάρτυρες. Οι περισσότεροι μάλιστα ήταν από τα χρόνια διακυβέρνησης. Άρα και σε ό,τι αφορά και τους φορείς που εξετάζαμε των σιδηροδρόμων του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, ακούμε για τον κύριο Γενιδούνια. Μα την μαρτυρία του κυρίου Γενιδούνια την είχαμε από την εισαγγελία εφετών της Λάρισας. Η δε μαρτυρία έλεγε συγκεκριμένα πράγματα.
Ωραία, ωραία. Να δεχτούμε το επιχείρημα σας.
Για τον κύριο Γενιδούνια να μείνουμε λίγο, γιατί είναι κάτι που έχει ακουστεί πάρα πολύ. Έτσι, υπάρχουν φοβερές επικρίσεις για την περίπτωση Γενιδούνια. Γι' αυτό επιμένω κιόλας εγώ.
Κάποιοι αδαείς, επειδή δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες των εξεταστικών επιτροπών, έγραψαν πρόσφατα, κατηγόρησαν προσωπικά ότι εγώ έκοβα τους μάρτυρες. Αυτά είναι αστειότητες και πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι με τον κοινοβουλευτικό τρόπο.
Γιατί δεν επιμείνατε στην περίπτωση Γενιδούνια, κύριε Μακόβλε?
Γιατί δεν τον καλέσατε?
Καταρχάς, νούμερο ένα, ο πρόεδρος δεν ασκεί προσωπικές πολιτικές. Ασκεί πολιτικές του σώματος. Της πλειοψηφίας, ενίοτε και
Έχετε την πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή η Νέα Δημοκρατία. Την έχει.
Ναι, την έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ο Μαρκόπουλος, γιατί έγραφαν ότι ο Μαρκόπουλος κόβει τους μάρτυρες. Όμως.
Άρα τον έκοψε η πλειοψηφία. Τον έκοψε το Γενιδούνια, τον έκοψε η πλειοψηφία.
Μα έτσι είναι οι διαδικασίες. Δεν αποφασίζει ένας πρόεδρος ποιοι θα έρθουν ή δεν θα έρθουν. Γιατί κάποιοι είναι άσχετοι και έχουν γράψει ένα σωρό άσχετα πράγματα. Όμως, πολύ σωστά η πλειοψηφία αποφάσισε. Γιατί ο κύριος Γενιδούνιας, καταρχάς, έχει τοποθετηθεί με κατάθεσή του, την οποία την έχουμε, στην εισαγγελία εφετών Λάρισας. Την έχουμε.
Ναι.
Και μάλιστα λέει ότι δεν ξέρει τίποτα.
Θα μπορούσε να προέκυπτε κάτι ακόμη επιπλέον. Κάτι επιπλέον.
Το δεύτερο είναι, αν με αφήσετε λίγο να ολοκληρώσω.
Βεβαίως,
ναι,
καταλάβει και ο κόσμος.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Γενιδούνιας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει παρατήσει τη συνδικαλιστική του δραστηριότητα. Είναι στέλεχος της Hellenic Train, υπόλογος του κυρίου Καποτόρτο, που έχει παραπεμφθεί για ψευδομαρτυρία, για ψευδορυθία στον εισαγγελέα. Άρα, ο κύριος Γενιδούνιας θα ερχόταν να κάνει τι? Να έρθει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα ενός ανθρώπου που ήδη έχει ψευδορκίσει, κατά τη γνώμη του σώματος, όχι της πλειοψηφίας, του σώματος, του συνόλου της εξεταστικής μας.
Άρα το σκεπτικό...
Ο κύριος Γενιδούνιας είναι πρόεδρος, ήτανε πρόεδρος, δεν είναι, ήτανε πρόεδρος πρωτοβάθμιου οργάνου συνδικαλιστικού. Mm. Κλήθηκαν από το σώμα δύο πρόεδροι δευτεροβάθμιου. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα δευτεροβάθμια είναι μεγαλύτερη συνδικαλιστική ισχύος και πιο έγκυρα σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των μηχανοδηγών και των εργαζόμενων. Επομένως, φτιάχτηκε ένας μύθος γύρω και από αυτό.
Άρα το σκεπτικό με το οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στην εξεταστική απέρριψε τον κύριο Γενιδούνια είναι πιο ότι δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο, ότι ό,τι είχε να πει το έχει πει.
Ότι είναι μειωμένης, ότι εγώ τι καταλαβαίνω από τις τοποθετήσεις και των συναδέλφων που πήραν το λόγο γύρω από αυτό το θέμα. Ότι είναι ένας άνθρωπος μειωμένης αξιοπιστίας, καθώς αποτελεί στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται για λογαριασμό του κυρίου Καποτόρτο, που έχει πάει η υπόθεσή του για ψευδορκία στον εισαγγελέα.
Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα μου το λέτε, βέβαια. Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα μου το λέτε.
Ναι. Είναι χαμηλότερου συνδικαλιστικού επίπεδου από δύο συνδικαλιστές δευτεροβάθμιους που ήρθαν τους προέδρους και κατέθεσαν, αλλά και για όσους μιλάνε για συσκότηση, την κατάθεσή του την πήραμε μέσα στις εισαγγελίες εφετών. Και να πω και την αλήθεια, αξιολογήθηκε ως κάτι όχι και τόσο το συγκλονιστικό.
Μάλιστα. Τώρα, δύο πραγματάκια ακόμα που έχουν μια ιδιαίτερη σημασία κατά την ταπεινή μου άποψη. Η περίπτωση του Μπαζώματος, πιστεύετε ότι εξετάστηκε εξονυχιστικά και όπως έπρεπε? Γιατί στο πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνονται και εντοπίζονται ποινικές ευθύνες και για τον κύριο Τριαντόπουλο.
Βάσει ποιων στοιχείων?
Ότι ήταν ο αρμόδιος υφυπουργός που έδωσε τις εντολές.
Να μιλάμε με στοιχεία, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ακούστε. Εγώ σας μιλήσα για την κατάρριψη κάποιων μύθων. Και καλοπροέρετε και ευχαριστώ που μου δίνετε και βήμα, γιατί πολλά έχουν ακουστεί. Εδώ εμείς εξετάζουμε στοιχεία, αγαπητοί μου. Στοιχεία. Δεν εξετάζουμε διαρροές. Δεν εξετάζουμε ένα κλίμα γενικό και αόριστο.
Ναι.
Δεν εξετάζουμε θεωρίες. Εμείς εξετάζουμε στοιχεία.
Ναι.
Βάσει λοιπόν των στοιχείων που ήρθαν στην Επιτροπή, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα κάποιοι αρέσκονται και τα αφήνω εδώ στις θεωρίες συνωμοσίας. Εμείς λοιπόν ως Επιτροπή εξετάζουμε στοιχεία. Εδώ λοιπόν μιλάνε κάποιοι για μπάζωμα.
Ναι.
Είναι καθαρό, το έχει πει ο κύριος Φαλάρας. Ο κύριος Φαλάρας είναι ο συντονιστής της πυροσβεστικής στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας. Και το έχει πει και σε τρεις συνεντεύξεις του, και όχι μάλιστα σε φιλικά μέσα προς την κυβέρνηση. Τι είναι αυτό το μπάζωμα? Το ότι έπεσε γαρμπίλι για να τοποθετηθούν τα μηχανήματα για να σηκώσουν το τρένα. Για να σας πω και κάτι, υπήρχε και ένα αίτημα των γονέων και πολύ σωστά να σηκωθούν τα τρένα καταρχάς για να αποκατασταθεί η κατάσταση και για να πάρουν και τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μέσα, καταλαβαίνετε τι είχαν πάθει. Εδώ λοιπόν έχουμε ακούσει τα πάντα. Η κυβέρνηση είπε θα πάει και σε ξεχωριστή πραγματογνωμοσύνη και καλά θα κάνει. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι έχει στηθεί. Άλλοι βάζουν πράγματα τα οποία, τι να σας πω, θεωρίες συνωμοσίας. Εμείς τοποθετούμαστε με στοιχεία. Και στοιχεία τα οποία να λένε ότι υπήρξαν παρανομίες και παρατυπίες δεν υπήρξαν στην εξεταστική. Θα υπάρξει και πραγματογνώμονας, όπως έχει πει η κυβέρνηση, όμως έλεος. Κάπου αυτή η μυθολογία που έχει ξεσπάσει, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλος πόνος.
Ναι.
Αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα, οι οικογένειες θέλουν να φωτιστούν. Όμως, μη γίνουν όλα αυτά, και οι οικογένειες έχουν δίκιο που μιλάνε, είμαστε μαζί τους. Όμως, μην εργαλειοποιούν πολιτικές δυνάμεις που είχαν ξαναλειτουργήσει με μύθους και ανακρίβειες. μην τοποθετούνται πολιτικές δυνάμεις οι οποίες είχαν ξανακατηγορήσει χωρίς στοιχεία πολιτικούς τους αντιπάλους, χωρίς στοιχεία. Όλα στο φως. Η εξεταστική, λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν υποκαθιστά τη δικαιοσύνη η οποία θα κάνει τη δουλειά της.
Ναι.
Και ό,τι βρει η δικαιοσύνη έχει δικαίωμα και αμελητή να το στείλει. Όμως η εξεταστική μας λειτουργήσε βάσει στοιχείων και μαρτυρικών καταθέσεων, όχι βάσει εντυπώσεων και θεωριών.
Να σας ρωτήσω κάτι για το πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν υπήρχαν πολιτικές ευθύνες. Δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.
Μα την πολιτική ευθύνη, κυρία Γεωργίου.
Γιατί είναι το μόνο πόρισμα που δεν αναφέρεται σε πολιτικές ευθύνες.
Είναι το πρόσωπό σας και ξέρω και την πορεία σας. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι λησμονάτε κάτι πάρα πολύ βασικό. Ο κύριος Καραμανλής από την πρώτη στιγμή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Από την πρώτη στιγμή. Ο κύριος Καραμανλής είναι ένας από τους ελάχιστους υπουργούς που παραιτήθηκαν. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, δεν θα γίνει όλη
για
η
κάποιους δεν είναι αρκετό, όπως καταλαβαίνετε βέβαια. Και για τα πορίσματα των άλλων κομμάτων δεν είναι αρκετό αυτό.
Κάποια πράγματα τα οποία δεν στέκονται για άρση βουλευτικής ασυλίας.
Ναι.
Εδώ έχουμε.
Για το αδίκημα της παραλήψεως. Λένε.
Μα μιλάμε για μια πλήρη σύγχυση. Άλλο το άρθρο 61 και 62 του Συντάγματος για τη βουλευτική ασυλία και άλλο το άρθρο 86 του Συντάγματος σε ό,τι αφορά τις ευθύνες
υπουργών.
Ο κύριος Καραμανλής ήταν υπουργός κατά την τέλεση των υποθέσεων όλων αυτών. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Να κρίνουμε τους ανθρώπους προφανώς. Όμως, γιατί εξαιρείται το ανθρώπινο λάθος έτσι απλά?
Προφανώς δεν μπορεί να εξαιρεθεί το ανθρώπινο λάθος.
Το ένα δεν εξαιρεί το άλλο, κύριε Μαρκόπουλε.
Η επιτροπή μας ότι υπήρχε μηχανοδηγός με δύο εγκεφαλικά, το έχετε ξεπεράσει έτσι απλά? Εγώ σας ρωτάω, κύριε Αδαμόπουλε, κυρία Γεωργίου. Κυρία Γεωργίου και κύριε Αδαμόπουλε, εσείς θα πετάγατε με έναν πιλότο που είχε πάθει δύο εγκεφαλικά?
Το ανθρώπινο λάθος όμως δεν εξαιρεί τις πολιτικές ευθύνες.
Σε καμία περίπτωση.
Γιατί το προσπερνάτε, λες και είναι μια λεπτομέρεια.
Κανείς το κάνει.
Δεν θα μας εκτιγήσει πόσοι, αν έχει, γιατί αυτό δεν απαντήθηκε στην επιτροπή μας. Αν έχει κοντρόλ, αν έχει έλεγχο της υγείας των μηχανοδηγών που είναι πάνω στις αμαξοστοιχίες.
Κοιτάξτε, κύριε Μαρκόπουλε, πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ κακοπροαίρετος για να εξαιρέσει το ανθρώπινο λάθος. Από την άλλη μεριά, δημιουργεί ένα προβληματισμό το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής εντοπισμός της πολιτικής ευθύνης σε μια σειρά γεγονός. Είπατε για τον κύριο Καραμαλή, ότι ανέλαβα από την πρώτη στιγμή τις ευθύνες.
Λέω κάτι πάρα πολύ λογικό και δεν θέλετε να το ακούσετε. Πολιτική ευθύνη αναλύθηκε από τον κύριο Καραμαλή.
Αν υπάρχει θέμα επιπλέον διερεύνησης, περαιτέρω διερεύνησης, εκτός από την παραίτηση.
Μα σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, διερεύνηση από την εξεταστική για την πολιτική κατάσταση υπάρχει και από τη δικαιοσύνη. Ποια η συγκάλυψη? Ναι. Άλλο όμως να λειτουργούμε, και δεν το λέω ούτε για σας ούτε για τους γονείς, μιλάω για το γενικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται από κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Με λογική αρένας. Ναι. Και άλλο να θέλουμε να φωτίσουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνει κάποιος για κακουργηματικές πράξεις γιατί υπάρχει ένα γενικό κλίμα.
Ναι.
Και να σας πω και κάτι. Ο πόνος δεν απαλύνεται με λάθος. Ο πόνος απαλύνεται με το σωστό. Να φωτιστούν πράγματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σύγχυση. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το εξηγήσουμε και να σας πω και κάτι. Είναι και δική μας ευθύνη που δεν έχει εξηγηθεί κάτω από την πίεση των γεγονότων. Θεωρώ ότι ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς. Σας επαναλαμβάνω, είναι δυνατόν να υπάρχει ένας μηχανοδηγός με δύο εγκεφαλικά?
Ναι.
Με δύο εγκεφαλικά. Και να ρωτήσω και τη Χελένη Κτρέν και ως πρώην πλέον πρόεδρος εξεταστικής. Πόσοι άλλοι μηχανοδηγοί υπάρχουν, ελέγχονται ιατρικώς? Να πληροφορηθεί ο κόσμος για τον κύριο Σκαποτόρτο, για κάποια πράγματα που είπα, αλλά και πολύ περισσότερο για αυτά που δεν είπε, ελέγχεται πλέον.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Μαρκόπουλε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος,
πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής.
Ολοκλήρωση της εργασίας.
Κάθε κόμμα και πόρισμα, να το επαναλάβουμε.
Για μία ακόμη φορά είναι τουλάχιστον αναμενόμενο μένα, αλλά τουλάχιστον απογοητευτικό όλο αυτό. Έτσι.
Και γι' αυτό επανέρχεται η συζήτηση για το αν τελικά οι εξεταστικές επιτροπές μπορούν να προσφέρουν κάτι στη διερεύνηση συγκεκριμένων πραγμάτων.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην κίνηση.
Ναι, πάμε στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη. Χωρίς σηματάκι και να κερδίσουμε χρόνο.
Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Θα αναφερθώ μόνο στο μεγάλο γεγονός της ημέρας ότι ξεκίνησαν τα έργα στη Νέα Εθνική Οδό Κορίνθου, έργα της ΑΔΜΙΕ μετά τη γέφυρα του Ασπροπύργου και αυτά τα έργα.
Α, γι' αυτό έχουμε κίνηση στην Αθηνών.
Πάρα πολύ. Όχι απλά κίνηση. Παίρνουν στο 1544 οδηγοί, κάνουν φρικτά παράπονα. Έχει δοθεί άδεια από την αποκεντρωμένη διοίκηση στην ΑΔΜΙΕ για 6 μήνες να είναι κλειστές οι 3 λωρίδες κυκλοφορίας στο ύψος του Ασπροπύργου. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν εντελώς τα δεδομένα. Οριστικό blackout στην Αθηνών. Πλέον η απόσταση από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά θα ξεπερνάει, μέχρι και Ασπρόπυργο θα ξεπερνάει τις 2 ώρες τις πρωινές ώρες αιχμής. Και φανταστείτε ότι αυτό γίνεται εν ώψη τουριστικής περίοδου με τις αυξημένες ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, όπως και τώρα, που έχει συμφόρηση και η συμφόρηση τίνει να βρει τον Κηφισό.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί για το αν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το έργο εν
ώψη. Εναλλακτικό δρόμο, Αττική Οδός προς Ελευσίνα, από ό,τι
καταλαβαίνω. Είναι μόνο η Αττική Οδός. Γάλλιο, αλλά με ένα τεράστιο κύκλο. Και αυτό επηρεάζει και το σχιστό πάρα πολύ που φεύγουν τα φορτηγά από το λιμάνι του Πειραιά να πάνε για την Πελοπόννησο.
Κύριε Λογοθέτη,
δεν υπάρχει
να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας, λοιπόν. Γεια σας. Πάμε και εμείς. Θα τα πούμε αύριο.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του, έτσι.
Να είστε καλά, να προσέχετε.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.